posledních letech se v médiích začaly objevovat zprávy o tom, jak Čína a další země postupně zakazují nebo omezují dovoz odpadu z Evropy, USA a dalších zemí. A loni v prosinci navíc vstoupil v platnost dodatek tzv. Bazilejské úmluvy, který vývoz toxického odpadu do velké míry zakazuje. Zajímá mě, jak tedy v současnosti ta situace vypadá, jaké je vlastně ekonomické pozadí celého globálního toku odpadů, co proti následkům vývozu toxických odpadů může dělat řadový občan a jaký vývoj můžeme do budoucnosti očekávat. A proto je se mnou ve studiu jako host a odborník dr. Jindřich Petrlík, který je vedoucím programu Toxické látky a odpady ve sdružení Arnika a je také mimo jiné spolupředsedou pracovní skupiny mezinárodní sítě International Pollutants Elimination Network pro dioxiny, PCB a odpady a často cestuje do míst, kde lidé čelí následkům vývozu toxického odpadu z rozvinutých zemí. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud mám něčím začít, tak teď před natáčením jsme si ještě psali, že jste se nedávno vrátil z Indonésie, kde jste právě nějakým způsobem analyzoval dopady vývozu toxických látek. O co přesně tam šlo na té Jávě?
Já jsem se tam pohyboval v místech, kde končí množství plastového odpadu z rozvinutých zemí. Konkrétně jsem viděl třeba odpady z Austrálie nebo z Velké Británie a na těch místech bohužel nejsou technologie, které by si dokázaly s tím odpadem poradit nějakým šetrným způsobem. Takže jsem zjišťoval, jak moc tadyhle ta praxe kontaminuje životní prostředí a potravinové řetězce. To znamená konkrétně teda doma chovanou drůbež u těch lidí. Odebírali jsme tam vzorky vajec od doma chovaných slepic a ty jsme poslali do laboratoří tady v České republice.
Když bychom nějak blíž rozebrali, co jsou vlastně ty odpady konkrétně v téhle lokalitě? Jedná se o plasty nebo nějaký směsný odpad nebo odkud se vlastně uvolňují ty toxiny?
Jsou to vesměs plasty, ale v té jedné lokalitě jsou ty plasty přimíchané mezi papír, který si objednala místní papírna, která z toho vlastně vyrábí recyklovaný papír, ale asi se jedná trošku o ilegální vývoz odpadů ze zemí, právě jako je třeba Velká Británie, protože mezi ten papír je přimícháno spousta plastů. Buď to nejdou od toho papíru oddělit, anebo jsou to prostě odpady, které Británie nedokáže zrecyklovat doma a vlastně ten ilegální obchod s takovýmhle odpadem bohužel bují a přesouvá se do právě rozvojových zemí, jako je zrovna Indonésie.
To je právě věc, která mě tady zajímá, kde se ty odpady nebo odpady, dostaneme se potom ještě k různým dalším typům odpadu, třeba elektronickému odpadu a podobně, ale když zůstaneme třeba právě u těch plastů, kde se vlastně přesně ten odpad bere? Je to tedy hlavně, mluvil jste o Velké Británii, tuším, že také Austrálie je velkým zdrojem těchto plastových odpadů. Co jsou ty zdrojové země, odkud ten plast plyne? A proč je vlastně vůbec vyvážen do těchto lokalit?
Jsou to nejenom ty dvě země, které jsem jmenoval, ale ve velké míře to jsou i Spojené státy nebo další rozvinuté země, kde funguje normálně třeba třídění odpadů. Problém je, že s velkým množstvím plastů si ani ty rozvinuté země nedokážou poradit, protože spousta obalů je takového charakteru, že je bohužel nejde recyklovat. Takže je nutné to řešit vlastně už nějakým opatřením při výrobě těch plastů a je potřeba omezit jejich spotřebu, abychom ten problém mohli řešit. Čili jde vlastně většinou o plasty, se kterými si ty země nedokáží poradit. A tady v těch zemích, jako je Indonésie, to končí, protože tam jsou komunity, které se zabývají vlastně historicky už přebíráním toho odpadu a vybírají z toho ještě třeba zapomenuté PET-lahve nebo další plastový odpad, který ještě pořád jde zrecyklovat a ten pak prodávají překupníkům, kteří ho pak dodávají do nějakých recyklačních zařízení.
To je právě ten další krok celého procesu, který je taky zajímavý. Když už teda ten odpad byl dovezen, byl nějakým způsobem zrecyklován, zpracován, o tom, za jakých podmínek a co to způsobuje, k tomu se ještě asi dostaneme. A kam se teda potom dál dostává ten zrecyklovaný, zpracovaný plast od těchto komunit nebo lidí, firm, podnikatelů, kteří se na to zaměřují třeba v té Indonésii?
Problém je, že vlastně toho plastu, který je možné ještě pořád z toho odpadu vybrat a zrecyklovat, je opravdu malé procento. Bylo spočítáno, že v Indonésii z plastu dokáží zrecyklovat maximálně 11% toho odpadu. Ten, který vyberou a jde na recyklaci, tak putuje asi do zařízení, kde se třeba z PET lahví vyrábí vlákna do třeba flísových bund nebo něco podobného. V podstatě to jsou podobná zařízení jako tady v Evropě. Ale ten zbytek toho odpadu, bohužel, aby se ho zbavili a aby měli volné místo pro další zásilky, tak buď to na místě pálí, anebo dostali nápad, že to pošlou do obce, kde ten odpad používají, v pecích, kde se vyrábí tofu.
To asi dokážu představit, že to není úplně to ideální využití. Co jsou kromě Indonésie ještě další z těch, nebo které jsou další z těch cílových zemí, kam odpad putuje? Tuším, že tam nastaly nějaké změny po tom, co před cirka 2 lety Čína dovoz mnoha typů odpadů zakázala. A ten tok odpadu se přesunul jinam. Co jsou ty cílové země?
Čína byla dlouhou dobu hlavním příjemcem těch odpadů a ty firmy, které provozovaly vlastně tadyhle ten biznis v Číně, tak se přesunuly do nejbližších zemí, čili do jihovýchodní Asie. Takže kromě Indonésie jsou to třeba Malajzie, Thajsko, Vietnam, Laos, Kambodža, prostě ty země, které nejsou zase tak daleko od Číny. Nicméně i tady ty země postupně začínají uplatňovat podobný nástroj jako Čína a začínají to kontrolovat, takže se ten obchod začíná přesouvat do Afriky.
Na začátku rozhovoru už jsme trochu načali ty toxické dopady nebo následky zpracování toho odpadu. Už jste zmiňoval třeba na Jávě při tom vašem nedávném výzkumu pronikání těch toxinů do vajec a dalších produktů s farem. Ale mohl byste ještě nějak více rozvést, co všechno vlastně ty toxické látky z odpadu způsobují a co všechno jsou ty následky, ať už dlouhodobé, krátkodobé, na lidské zdraví nebo obecně třeba na nějaké ekosystémy a podobně?
Problém je, že vlastně do plastů se v současnosti přidává spousta toxických látek už při jejich výrobě kvůli tomu, aby se zlepšily jejich vlastnosti. Oni tam nekončí jenom odpady z obalů, ale i třeba odpady, jako jsou plastové součásti elektroniky a podobně. A v těch je spousta látek, jako jsou zpomalovače hoření. Řada z nich je dneska už zakázaných, ale v těch starších plastech tadyhle ty látky jsou pořád ještě ve velkém obsaženy. V nějakých obalech na potraviny jsou zase perfluorované látky. Zase většina z nich, nebo ne většina z nich, ale velká část z nich už je na seznamu zakázaných látek podle Stockholmské úmluvy. A znamená to, že to jsou současně látky, které svět obecně uznal za velice nebezpečné, toxické, které se kumulují v životním prostředí a mají negativní dopady na lidské zdraví. Většinou třeba způsobují poruchy štítné žlázy nebo mají negativní vliv na nervový systém člověka. Prostě nejsou to látky, které by ty lidi na místě zabily, ale způsobují celou škálu nemocí, vlastně mohou negativně působit na vývoj dětí. V některých zemích jsou dokonce studie, které ukazují v souvislosti s těmi látkami nárůst kriminality, protože mají vlastně negativní dopad na chování nebo na vlastně vůbec vývoj člověka.
Když se bavíme o tom vývozu nebo převozu toho odpadu, tak zrovna třeba v případě plastů tady vyvstává otázka, komu se to vyplácí a proč? Protože tuším, že ty náklady na přepravu plastového odpadu ze zemí třeba Evropy nebo Severní Ameriky do jihovýchodní Asie asi nejsou úplně malé. Jak to funguje ekonomicky? Je levnější opravdu ten plast vyvést třeba do Indonésie a tam ho spálit nebo nějakým jiným způsobem odstranit? A nebo v tom hrají roli ještě nějaké jiné faktory? Jak to vlastně funguje ekonomicky?
Vlastně ten vyvezený odpad, tam neplatíte za jeho zpracování na tom místě. Naopak dost často ty komunity, které ten odpad přebírají, tak ještě těm pašerákům nebo překupníkům platí za jednotlivou zásilku odpadu, ze které třídí další odpady, čili tam je vlastně ten systém trošku obrácený, což je jedna z cest, jak se to těm překupníkům vyplácí, protože jim platí ta komunita, která ty odpady třídí, a současně v těch zemích, odkud ty odpady pocházejí, by jejich zpracování mohlo stát docela slušné peníze, protože technologie, které si dokáží z plasty poradit, tak samozřejmě nejsou zadarmo, a zpracování třeba, pokud vím, tak například spálení jedné tuny odpadu stojí většinou kolem zhruba 1500, 2000 korun, zatímco tadyhle to mají zadarmo, takže se asi vyplatí i prostě poslat to na druhý konec světa.
Bavili jsme se zatím o plastech, ale pak je tady ještě velké téma elektronického odpadu, který se teďka hodně řeší, a tuším, že tam ty ekonomické mechanismy budou ještě trochu jiné, protože v těch starých telefonech, počítačích a další spotřební elektronice je velké množství zlata, kobaltu, těch dalších vzácných kovů a podobně. Jak funguje obecně tok tohodle elektronického odpadu?
On končí dost často v nějakých uzlech, přístavištích, kde současně jsou blízko nějaké zpracovny těch kovů, to znamená hutě nebo metalurgický průmysl. Já osobně jsem byl třeba v Akře v Ghaně, kde je obrovské elektrošrotiště, jmenuje se Akbobloše, je tam komunita zhruba 50 až 80 tisíc lidí, nejenom na tom místě, ale i v okolí. A ti z toho elektrošrotu vybírají hlavně měď, ale další kovy jako zinek nebo hliníka posílají to do blízké hutě. A vlastně to elektrošrotiště na tom místě je právě, protože je tam mezinárodní přístav, přes který putují ty odpady do Akry, a současně jsou hned v Akře hutě, které zpracovávají ty kovy. Něco podobného je v Nigérii, ale i na dalších místech něco podobného. Takhle to fungovalo do nedávna v Číně, teďka se to zase z Číny třeba přesouvá do Thajska a podobně. Takže tam vlastně ty komunity, které to přebírají nebo rozebírají dost primitivním způsobem, tak dostávají peníze za ty kovy.
Co se s těmi kovy stane potom, co je třeba v té Nigérii nebo jiné africké zemi ty hutě takto zpracují? Protože tuším, že třeba ta elektronika se v Africe tolik nevyrábí jako právě v Číně. Znamená to, že potom se třeba dál do Číny nebo jiných zemí vyváží už ty zpracované materiály nebo zrecyklované?
To ne, myslím, že z těch hutí potom ty kovy putují prostě tam, kde je koupí. Je možné, že je dokonce mohou kupovat i firmy pro výrobu elektroniky v Japonsku, v Evropě a tak dále. To záleží na tom, kam jsou schopné ty hutě ten vyrobený kov prodat a jaké kvality. Problém je ovšem třeba s těmi plasty, které v elektronice jsou, protože na místech jako jak Bobloše pak ty plasty pálí, a pálením těch plastů, které obsahují už sami o sobě hodně toxických látek, tak vznikají vysoce nebezpečné dioxiny, které mohou způsobovat rakovinu nebo zase mají negativní dopady na játra, na fungování nervové soustavy a podobně. Ale například v Číně mají zařízení, kde ty plasty recyklují, a jsou z toho vyráběny mimo jiné hračky, které se objeví třeba i na našem trhu. Takže dá se říct, že ten problém se tady tou cestou vrátí k nám a bohužel do rukou našich dětí nebo do vlasů našich žen v podobě nějakých spon nebo hřebenů. Našli jsme takhle z recyklovaného plastu, dokonce nějaké levné brýle. A bohužel ve všech jsou vysoké koncentrace bromovaných zpomalovačů hoření, které tam nemají žádný smysl, ale dostali se tam právě z toho elektroodpadu a tady prostřednictvím tady těch předmětů se můžou dostat zpátky k nám a do našich těl.
Proč se o tom problému bavíme zrovna teď na začátku roku 2020? Je to mimo jiné proto, že loni v prosinci vstoupila v platnost určitá část takzvané Bazilejské úmluvy, která nějakým způsobem reguluje vývoz nebo přeshraniční pohyb toxického odpadu. Mohl byste trochu přiblížit, co to ta Bazilejská úmluva je a která ta její část teď vstoupila v platnost a co reguluje?
V 80. letech minulého století nastala taková epidemie vývozu nebezpečných odpadů do zemí, které měly méně přísnou regulaci, méně přísnou kontrolu. Takže se objevila řada nebo velké množství odpadů třeba v Rumunsku nebo v těch asijských zemích a podobně. A jako reakce na to byla Bazilejská úmluva, která měla tadyhle ten vývoz nebezpečných odpadů zakázat. Nakonec ho bohužel nezakázala, ale jenom nějakým způsobem omezila, že prostě do země, kam budete posílat nebezpečný odpad, tak ji musíte předtím informovat. A určité odpady prostě skončily na seznamu těch nebezpečných odpadů, o kterých musíte informovat dopředu. Aby ta úmluva byla vlastně lépe naplňována a aby skutečně zamezila vývozu těch nebezpečných odpadů, tak část zemí vytvořila takzvaný Ban Amendment neboli dodatek Bazilejské úmluvy o zákazu vývozu nebezpečných odpadů. A tadyhle ten sice vzniknul někdy v roce 1994 a 5, ale vstoupil v platnost až na konci roku 2019, protože nebyla příliš velká ochota k tomu, aby vstoupil v platnost. Byl tam obrovský tlak hlavně od rozvinutých států a firem, které v nich působí, aby měly de facto volné ruce pro nekontrolovaný vývoz nebezpečných odpadů do rozvojového světa.
Na první dobrou není zjevné, že spousta tohodle obchodu nebo vývozu odpadu probíhá ilegálně. A tuším, že tam velkou roli hraje pašeráctví, různé změny názvů toho, co se vlastně vyváží a nevyváží a další právní kličky. Je to tak?
Přesně tak, je to přesně tady ten problém. Třeba u elektroodpadu se velká část nevyváží jako odpad, ale jako secondhandová elektronika, která se má údajně v té cílové zemi opravit a má dál sloužit. Problém je, že velká část té elektroniky je naprosto neopravitelná a skončí na elektrošrotištích, jako je třeba právě to v Ghaně a nebo v Nigérii a podobně.
Takže pokud to schéma trochu zjednoduším, tak ty rozvinuté země, ať už třeba Spojené státy nebo Evropská unie, jsou tam tedy ti hráči, kteří spíš lobují proti omezování vývozu odpadu, kde v to ty rozvojové země naopak se mu brání, je to tak, nebo je to schéma nějak složitější?
Je to takhle, ale ten svět už není tak jednoduchý, jako býval. V současnosti dost často negativní roli u těch mezinárodních úmluv hrají i země jako Čína nebo Indie, protože jsou to ekonomicky silné země, tak mají velké slovo v asijském regionu. A zase je nutné říct, že Evropská unie dost často hraje roli pozitivního hráče, ale bohužel to není možné říct jako paušálně o všech případech.
Když se vrátíme k Bazilejské úmluvě, ten její dodatek teď vstoupil v platnost a co bude dál, protože ten odpad je stále produkován, někde existuje. A jak to ovlivní ty globální toky odpadu a co můžeme očekávat po té ratifikaci, které došlo právě loni v prosinci?
Záleží na tom, jak moc vlastně vlády rozvojových zemí budou skorumpovatelné nebo ne. A jestli budou kontrolovat naplňování toho dodatku, jak rychle dokáží aktualizovat svoji legislativu a podobně. Bohužel třeba v Indonésii jsem zažil to, že jejich kontrolní úřady sice prohlásili, že třeba poslali ten odpad zpátky do zemí původu, ale jak se ukázalo, tak ho vlastně jenom přeposlali do Indie v některých případech. Takže je to prostě jde o to, jak ty země a jejich úřady budou ten dodatek naplňovat, a protože odpad se stal velice cenou komoditou, tak je samozřejmě předmětem různých mafiánských praktik a v Indonésii konkrétně při tom překupnictví hraje velkou roli i místní mafie.
Mm-hmm. Možná, když se vrátíme k vašim poznatkům právě z terénu, třeba můžeme zůstat u té Indonésie. Je tady teda ta komunita, která zpracovává odpad, ať už se tam dostane jakkoliv a ať už to má jakékoliv zdravotní následky, znečištění a podobně, tak z něho má nějaký zisk. Jakým způsobem, pokud vůbec řeší, ať už ty místní úřady, vlády, popřípadě neziskový sektor, problém toho, že připraví určitou část těch komunit o zisk nebo o příjmy se zpracování toho odpadu?
No, tak bohužel prvotní reakce té komunity je vlastně samozřejmě protest, že jim někdo bere tu možnost obživy, byť je to obživa velice mizerná za hrozných podmínek, ale pokud se podaří to nastavit tak, že vlastně ti lidé jako náhradu budou mít třeba vystavěné nějaké rozumnější zařízení, kde kam nebudou putovat odpady, které jsou znečištěné, a budou tam pořád mít možnost si vydělat, tak si myslím, že to bude funkční model. Bohužel zatím je to v počátcích a takovýhle příklad odnikud není, ale to zase iniciativy se v tomhleto musí chopit i ty místní vlády, a ty zatím postupují spíše formou nějakých zákazů, ne vždycky je dokážou vymáhat a podobně.
Ta bazilejská úmluva má i své kritiky, kteří ji kritizují z pozice toho, že řeší pouze převoz a vývoz přeshraniční toho odpadu, ale že vlastně jedním z nezamýšlených důsledků může být právě to, že ten odpad stále vzniká, ale tím, že se nemůže dostat do těch lokalit, kde byl typicky zpracováván a recyklován, tak se vlastně ten problém pořád zametá pod koberec, ten odpad se dostává jinam a právě se to třeba přesouvá do oblasti černého trhu, pašování odpadu a podobně. Myslíte si, že tenhle ten argument nebo protiargument proti bazilejské úmluvě je relevantní?
Tenhle argument rozhodně neobstojí, protože už jenom tím, že v těch zemích původu budou růst hory věcí, se kterými si nevíme rady, tak minimálně někdo začne třeba přemýšlet nad tím, jak takovéhle věci nevytvářet a jak naopak vytvářet něco, s čím si budeme vědět rady. A co třeba nebude odpad, ale bude to znovu využitelná surovina, takže se vrátíme třeba k vratným obalům a podobně. Současně neobstojí výtka bazilejské úmluvě, protože bazilejská úmluva se zabývá i nastavováním pravidel pro to, jak předcházet vzniku odpadu a jak vlastně nějak rozumně s tím odpadem potom nakládat. To jsou věci, které nejsou na první pohled vidět, nejsou úplně závazné, ale pomáhají jednotlivým státům nastavit pravidla hry nakládání s odpady.
Dobře, já děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel.
Já děkuji za pozvání.